Galatianina, toko fahatelo. Tsy misainy anareo ry Galatianina. Iza moa nandokanareo? Kanefa dia i Jesosy Kristy voaompy tamin'ny azo fijaliana no naseho mazava teo masonareo. Izao ihany no tiako fantatra avy aminareo. Noho ianareo nanatanteraka ny lalàna ve no nandraisanareo mifanahy masina? Sa noho ianareo niaino sy nino vaovao mahafaly? Tsy misaina mihitsy ve ianareo no dia nanomboka tamin'ny heriny fanahy masina, kanefa kehitriny miafara amin'ny maha-olombelona osa sy malemy? Dia ho verimaina foana ve no nahatsapanareo zava-dehibe toy ireny, raha ohatra ka ho verimaina foana tokoa izany? Rehefa manome anareo ny fanahy masina sy manefa asa mahery eo anivonareo ary Andriamanitra, moa ve no ianareo manatanteraka ny lalàna no mahatonga izany, sa noho ianareo miaino sy mino vaovao mahafaly? Izao ny voalazan'ny soratra masina.
Nino n'Andriamanitra i Abrahama ary nankatovan'Andriamanitra azo marina izany.
Ko ho fantaro fa izay velona no ny finoana no tena zanak'i Abrahama. Tsinjony soratra masina raha teo fa ny finoana no akatoavan'Andriamanitra ny hafafirenena ho marina. Noho izany dia nambaran'ny soratra masina mialoha tamin'ny Abrahama izao afatra mafaly izao.
Ao aminao no hombaan'Andriamanitra fitahina ny firenena rehetra.
Nino i Abrahama ary nombaan'Andriamanitra fitahina? Ary izay velona noho ny finoana dia hombaan'Andriamanitra fitahina tahaka azokoa. Fa izay rehetra miatehitra amin'ny fanatanterahana ny lalàna dia hianja diny ozina, satria izao ny voalazan'ny soratra masina.
Voaozina izay rehetra tsy maharitra manatanteraka ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokyn'ny lalàna.
Miariary koa fa raha amin'ny lalàna dia tsy misy olona eken'Andriamanitra ho marina, satria hoy ny soratra masina hoe:
ny olony marina noho ny finoana dia ho velona.
Ny lalàna kosa dia tsy miatehitra amin'ny finoana, fa izao no teny soratra masina:
izay manatanteraka ny didy amampitsipika dia ho velona amin'izany.
I Kristy dia nanavotra anay Jiosy ho afaka amin'ny ozina tany sain'ny lalàna. Fa nanjary niaran'ny ozina izy ho famonjena anay, satria hoy ny soratra masina hoe:
voaozina izay rehetra mihantona amin'ny hazo.
Izany no niatra tamin'i Kristy dia mba ahatafita amin'ireo hafa firenena tafaray amin'i Kristy Jesosy ny fitahiny efa nampomban'Andriamanitra ny Abrahama, ary koa mba handraisantsika ro tota amin'ny alalan'ny finoana ilay fanahy masina nampanantenain'Andriamanitra antsika. Ry havana, ity niaraka nyfanao amin'ny be sy ny maro aho. Na dia nididim-pananana ataon'olona aza rehefa vita ara-pomba, dia tsy azon'olona foanana na ampiana. Tamin'ny Abrahama sy tamin'ilay taranany kosa no nilazan'Andriamanitra ny fampanantenana. Ary ny soratra masina dia tsy manao hoe tamin'ireo taranany toy ny nanondro maro, fa hoe tamin'ilay taranakao toy ny manondro tokana, dia i Kristy izany. Ary izao no lazaiko: nisy fanekem-pihavanana vita ara-pomba nataon'Andriamanitra mialoha, ary ny lalàna niseho 37 taona taty aoriana. Dia tsy ahafoan'io fanekem-pihavanana io ka ahatonga ny fampanantenana tsy anankery. Fa raha avy amin'ny lalàna ny lova omen'Andriamanitra, dia tsy avy amin'ny fampanantenana intsony. Kanefa ho an'i Abrahama dia tamin'ny alalan'ny fampanantenana no nanomezan'Andriamanitra izany mahaimaim-poana. Inonary ny anton'ny lalàna? Lalàna dia zavatra no natovana mba ampiariary ny fandikan-dalàna, mandra-piavy n'ilay taranaka hiantefa amin'ny fampanantenana. Fa ny lalàna dia natolotra anjely teo an-tanan'ny mpanalalana anankiray, kanefa ny mpanalalana dia tsy an'ny iray ihany fa Andriamanitra kosa no iray ihany. Manohitra ireo fampanantenana nataon'Andriamanitra ary ve ny lalàna? Sanatry raha lalàna afaka mamelona no nomena, dia ny lalàna mihitsiny no hahatonga ny olona ho marina eo mason'Andriamanitra. Kanefa voalazan'ny soratra masina fa voagieja teo ambany fahefan'ny fahotana avokoa izao rehetra izao. Any ka ilay fanomezana nampanantenan'Andriamanitra dia atolotra ny romino noho ny finoana ny anan'i Jesosy Kristy. Talohan'ny hatongavan'izany finoana izany dia voagadra sy voagieja eo ambany fahefan'ny lalàna izay Jiosy mba hiandrandranay ny finoana izay efa ambara teo aoriana. Koa ny lalàna dia nanjary mpitaizanay mba hiandrandranay an'i Kristy ka ahatonga anay ho marina io mason'Andriamanitra noho ny finoana. efa tonga kosa kehitriny izany finoana izany ka tsy fehezim-pitaiza intsony izahay. Noho ny finoana manko dia zanak'Andriamanitra avokoa ianareo satria tafaray amin'i Kristy Jesosy. Eny, ianareo rehetra izay natao batisa mba ho tafaray amin'i Kristy Jesosy dia endrika ny fiainan'i Kristy, koa tsy misy intsony ny hoe Jiosy na hafa firenena, tsy misy intsony ny hoe mpanompo na tsy mpanompo, tsy misy intsony ny hoe lehilahy na vehivavy, fa olona iray ihany ianareo rehetra noho ianareo tafaray amin'i Kristy Jesosy. Ary raha an'i Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sy mpandofa araka ny fampanantenana nataon'Andriamanitra.